Ascultătorii, pentru dimineața aceasta, împreună să deschidem cuvântul în Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 6. Galateni, capitolul 6, de unde vom citi primele două versete. Galateni 6. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeței și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Până aici. Sunt două versete concise care zugrăvesc, iată, un posibil incident care poate să apară și în viața noastră. Apostolul Pavel se adresa bisericii din Galatia. Nu era o biserică perfectă, cum nu suntem nici noi și nu va fi vreodată pe pământul acesta. Iar în biserica din Galatia și nu numai în ea erau probleme, erau slăbiciuni, erau căderi, erau greșeli, erau și păcate. Și Apostolul Pavel se adresează credincioșilor și le dă acest îndemn prin Duhul Sfânt în cazul în care vreun frate, vreun credincios ar cădea în vreo greșeală. Nu este vorba de un om nemântuit nici pe departe, pentru că din păcat numai Harul lui Dumnezeu ne ridică, numai credința în Domnul Iisus ne salvează și ne spală, ci este vorba de acea reabilitare, de acea îndreptare în viața unui om credincios care trebuie să apară în urma unei posibile greșeli, căderi sau păcat. Și cuvântul prezintă, iată, această regulă. Voi sunteți duhovnicești, care sunteți duhovnicești, era această situație generală, normală, majoritară, iar excepția era vreun om, vreun frate, cel mai probabil, care deodată, din neveghere, nu ca regulă de viață, evident, ar cădea în vreo greșeală. Când citim locul acesta și poate în viață vedem greșeli în jurul nostru și le vedem și la noi deopotrivă, prima persoană vizată este persoana care a greșit. Și este poate normal într-o măsură să fie așa. Omul care a greșit este primul care intră în vizor, în colimator, în studiu. Însă Apostolul Pavel, iată, face o analiză mult mai profundă și spune că dincolo de fratele care a greșit, este un pericol care poate să-l pândească și pe fratele care aparent este bine, care nu a greșit, dar care este chemat să reabiliteze, să îndrepte, să încurajeze un om care a căzut. Desigur, aici nu este vorba de un păcat ca regulă de viață, este vorba de o cădere incidentală, deodată, din neveghere și ca excepție în viața omului credincios. Este vorba de un frate care acceptă îndreptarea, care își dă seama de situația lui și care, prin Duhul lui Dumnezeu, iată, este îndreptat. Și cuvântul prezintă, iată, acest adevăr. Nu fratele care a greșit poate fi subiectul principal într-o astfel de ipostază, ci de asemenea frații care observă un astfel de moment, un astfel de incident, sunt și ei într-un posibil pericol de a cădea în greșeală sau de a fi ispitiți și vom vedea în ce sens. Ce vreau să punctez întâi de toate este acest prim detaliu și anume, nu orice om poate îndrepta. Nu orice om atunci când se confruntă cu o problemă în viața unui frate are capacitatea formală și spirituală să îndrepte. Nici pe departe așa ceva în lumea aceasta, deși nu lumea este tiparul nostru, dar ne dă multe direcții care pot fi urmate. În lumea aceasta sunt oameni bine pregătiți și nu numai pregătirea aceasta universitară, ci de asemenea experiența de lucru cu oamenii, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu care este prioritar. Bine, toate acestea îi validează pe oameni, îi califică să poată îndrepta, să poată ajuta un om care este într-un impas. De aceea, Biblia spune clar, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați. Un om care este credincios, un om care are călăuzirea Duhului Sfânt, un om care cunoaște cuvântul, cunoaște voia lui Dumnezeu, un om care are o experiență cu Domnul pe cale, un om care la rândul său a trecut prin greșeli, prin căderi, prin probleme și a experimentat îndurarea, bunătatea și școala lui Dumnezeu, un astfel de om cu siguranță va putea să aibă echiparea necesară pentru a ridica un frate care trece printr-o situație similară. De aceea Biblia spune, voi care sunteți duhovnici, să-l ridicați. Ce se întâmplă? Pentru că dacă un frate care, să zicem, nu are acea călăuzire a Duhului Sfânt, nu mă refer la pecetea Duhului Sfânt, ci la acea ascultare de îndemnurile Duhului Sfânt, dacă un astfel de frate se implică și abordează de o manieră superficială greșeala, problema, păcatului în viața unui frate și dacă nu este un om duhovnicesc în esența cuvântului, va fi un om falimentar. El formal, de obligație, de imagine, se va implica, dar va fi un fiasco intervenția acelui om, pentru că este această noțiune, este această cerință esențială pentru a ajuta, în a ajuta pe altul ca tu, ca noi să fim duhovnicești. Să avem această călăuzire, această blândețe, această smerenie, această înțelepciune din partea Duhului lui Dumnezeu să știi cum să abordezi un frate sau o soră, să știi cum să-i legi rana, să știi ce să-i vorbești și cum să-i vorbești. Pentru aceasta necesită, repet, un statut spiritual duhovnicesc și de asemenea și o pregătire adecvată în privința aceasta. Pentru că, aminte, repet, pot fi intervenții care se bifează ca îndatoriri bisericești, dar care n-au nicio legătură cu scopul pe care cuvântul îl prezintă și anume îndreptarea în Duhul lui Dumnezeu. Voi care sunteți duhovnicesc să-l ridicați. Prima, una dintre trăsăturile omului duhovnicesc, pe lângă altele, dar nu intrăm în detaliu acesta, o trăsătură pe care textul o prezintă este aceea că omul duhovnicesc ridică pe altul. Desigur, noi putem elabora noțiunea ce înseamnă a fi spiritual, a fi duhovnicesc, ce înseamnă cuvântul acesta și Scriptura ne luminează în mod evident. Dar textul de față prezintă, iată, un etalon, un test simplu prin care ne putem evalua statura noastră spirituală într-o situație dată, indiferent de greșeală, mare, mică, nu asta contează. Sunt eu dispus să-l ridic pe fratele meu sau pe sora mea? Am eu această primă intenție, prim îndemn de inimă și anume ce pot eu să fac pentru fratele meu? Dacă prima intenție sau prima pornire este aceea de a judeca, de a critica, de a condamna, este puțin probabil că sunt un om duhovnicesc, sunt un om firesc, evident. Sunt un om carnal, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Pot să fiu copil al lui Dumnezeu, da, dar aceasta nu mă califică ca fiind un om duhovnicesc, pentru că omul duhovnicesc, prin excelență, ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt, iar îndemnurile Duhului Sfânt reproduc caracterul Domnului Iisus în viața noastră. Un om duhovnicesc acționează de o manieră ideală, așa cum Domnul Iisus ar acționa în locul nostru. Pentru că Duhul lui Dumnezeu reproduce caracterul Domnului Hristos în viața noastră. Iată un prim etalon. Și anume, când avem și constatăm o greșeală în jurul nostru sau în viața noastră, obiectivul este nu acesta, Doamne, ce a făcut fratele sau sora, ci, așa cum spuneau ucenicii odinioară, Doamne, dar cum sunt eu? Este o problemă care o constat, e o situație care o constat. Și cum sunt eu înaintea ta, Doamne? Oare nu cumva și eu, de-a lungul timpului, am făcut același lucru? Sau oare nu cumva în viitor sunt pasibil să fac același lucru? Pentru că suntem oameni din același aluat. Iată, primul aspect. Omul duhovnicesc îl ridică pe fratele său. Îl edifică, îl mângâie, îi leagă rana, îl reabilitează. Omul duhovnicesc este omul care acționează după îndemnurile Duhului Sfânt, așa cum Domnul Iisus ar acționa în viața noastră. În Cartea 2 Împărați, capitolul 4, versetul 2, este acel moment în care o soție a unui fiu de proroc spune cuvântul lui Dumnezeu că a rămas văduvă și omul acesta a murit, soțul acestei femei, și avea un credit, avea o datorie și acela care i-a împrumutat a venit să îi ia pe cei doi copii ai ei și să-i facă robi. Era o situație dificilă, o situație problematică. Nu era vorba de un păcat, dar o situație grea prin care familia aceasta trecea. Și cuvântul spune foarte clar în următorul verset că Elisei nu a început o judecare, o condamnare, o critică, un rechizitoriu din acesta care să-l condamne, să o condamne pe femeie. Cine v-a pus să faceți creditul? Cine v-a pus să vă întindeți mai mult decât vă este plapuma? De ce n-ați avut înțelepciune să fiți atenți cum rambursați creditul acesta? Nici pe departe așa ceva, era inutil, evident. Nu cred că erau niște oameni neînțelepți aceștia. Ce li se spune un singur lucru. Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Aceasta este atitudinea omului duhovnicesc. Omul duhovnicesc nu acopere păcatul, nu promovează păcatul, nu încurajează păcatul nici pe departe așa ceva și nimeni nu poate înțelege acest lucru. Ci omul duhovnicesc față de un frate credincios va avea o atitudine constructivă, nu de a scuza greșeala, nu, ci de a îndrepta, de a ridica, de a reabilita. Aceasta este chemarea atât de frumoasă, atât de nobilă pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, să putem să avem o inimă care îndreaptă, o inimă care ridică, o inimă care reabilitează. Și Elisei este un om al lui Dumnezeu, un om deosebit, care spune, ce pot să fac eu pentru tine? Putea foarte simplu să spună, e problema ta, este costul, consecința faptelor tale, cei doi copii ai tăi vor fi robi. Elisei nu spune așa, ci spune, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce ai acasă. Aceasta este, iată, atitudinea normală a omului credincios. Și anume, reabilitarea, îndreptarea, susținerea unui frate sau unei surori care trece printr-o posibilă încercare, cădere, greșeală sau păcat. Un alt moment este momentul pe care îl cunoaștem foarte bine din Luca 10, versetul 33 și 34, e vorba de samariteanul milostiv, noi am văzut cu altă ocazie acest moment, și acolo Biblia spune că samariteanul care era în călătorie a venit unde era omul acela căzut. Și când l-a văzut, ce a făcut? L-a criticat, nu? Nici vorbă. I s-a făcut milă de el. Putea să spună samariteanul, păi omule, ai plecat la drum așa, n-ai luat și tu cu tine o sabie, n-ai luat și tu un ciomac să te aperi, nu știm. Lucruri omenești vorbesc, poate erau inutile, evident, cu atâția tâlhari. Dar samariteanul este omul care se apropie de omul acesta căzut, rănit, care era în problema lui, în suferința lui, în greșeala lui, să zicem. Și samariteanul nu-l judecă, nu-l condamnă, nu-l critică, nu-i face un rechizitoriu, nu arată un index spre el, nu are o față sluțită și încordată când se uită la el, ci samariteanul se apropie cu blândețe și cu bunătate. Și pentru că era pregătit, avea un de lemn și vin, ceilalți nu știm dacă aveau așa ceva, Biblia nu spune, poate nici nu aveau. Dar era omul pregătit de călătorie, era un om care avea ce îi trebuia în călătoria sa și pentru că era pregătit, a știut să ridice, a fost capabil să ridice pe omul care era căzut între tâlhari. Și i-a legat rănile, a turnat pestele un de lemn și vin, l-a pus pe asinul său și l-a dus la un han unde a avut grijă de el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă omul duhovnicesc, omul care are inima lui Dumnezeu, omul care ascultă de îndemnul Duhului lui Dumnezeu și omul care când se apropie de o problemă, omul credincios, nu toarnă oțet pe rană, nu învârte cuțitul în rană, nu are o abordare firească, destructivă, nocivă, ci are o abordare spirituală, o abordare pe care Domnul Iisus ar avea-o, și anume aceea de a ridica, de a reabilita. Cel mai greu lucru este să reabilitezi, cel mai greu lucru. Cel mai ușor este să critici, să comentezi, să invoci și să aduci cauze posibile. Acesta o face orice om, nu trebuie nicio pregătire pentru așa ceva. Astea vin de la sine, din carne, din fire. Nu trebuie să le cultivi pentru a genera așa ceva. Acestea sunt chestiuni de un nivel mult prea scăzut. Este însă mult mai greu, dar prin puterea Duhului Sfânt este foarte frumos și posibil ca omul credincios să aibă o atitudine după inima lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu, în această atitudine constructivă. Și în al treilea moment este femeia păcătoasă din Ioan 8, unde cuvântul prezintă acel moment în care Domnul Iisus era în templu, știm foarte bine, și dis de dimineață intrase în templu și opozanții săi au venit la Domnul Iisus cu o femeie prinsă în păcat și insistau, Doamne, uite ce ne-a zis Moise, tu dar ce zici? Și Domnul Iisus spune, ei invocau legea lui Moise. Moise, asta ne-a scris, uite ce a zis legea, ce scrie în lege. Și Domnul Iisus este acela care spune, Biblia scria cu degetul pe pământ. Și pentru că ei insistau, Domnul le dă o replică pe măsură, proverbială, remarcabilă. Însă aș remarca, dincolo de ceea ce Domnul a spus, întâi de toate, faptul că el scria pe pământ. Unii comentatori, nu știm ce scria Domnul pe pământ, nici nu putem comenta. Unii spun că scria păcatele lor, nu avem, sunt presupuneri. Dar cred totuși că Domnul când scria, vrea să spună că legea aceea de care ei spuneau, scrisă pe piatră, trebuia să fie o lege scrisă în inima lor. Trebuia, dincolo de slova legii, să ai spiritul legii. Apostolul Pavel vorbește de cele două legi, una scrisă pe table de piatră și este legea Duhului de viață, scrisă nu pe inimi de piatră, ci pe inimi de carne, cu Duhul Dumnezeului celui viu. Era învățătorul, Domnul Iisus, Mântuitorul, Dumnezeul adevărat, care dincolo de legea mozaică pe care tot el o dăduse, Domnul Iisus venea cu o altă scriere, cu o altă lege, era acea lege nu care tolera păcatul, ci care aducea o inimă nouă, aducea o atitudine nouă, care avea să aducă acel efect binecuvântat de reabilitare, de îndreptare în viața femeii. Iată, Domnul Iisus scria și a scris el o lege nouă, un legământ nou, un legământ în inimă, nu pe slov, nu pe piatră, care ne dă o altă atitudine, o altă conduită, o altă abordare. Și Domnul spune, cine este fără păcat, să arunce cel întâi cu piatra în ea. Era această afirmație clară, Domnul Iisus era singurul fără de păcat acolo, dar Domnul nu o judecă. Și mă întreabă pe femeie, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și ea se uită în jur, toți plecaseră pentru că au fost mustrați în cugetul lor și ea spune, nimeni, Doamne. Și Domnul putea să spună, bine, dar eu te osândesc. Domnul Iisus putea să o facă, avea capacitate, era neprihănit, era Dumnezeul adevărat, era Fiul lui Dumnezeu. Bine, atunci eu te osândesc, să știi pentru ce ai făcut. Și zice, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Însemna aceasta cumva că Domnul Iisus tolera păcatul, nici pe departe, așa ceva. Problema era cum te raportezi la păcat. Cum te raportezi într-o situație care necesită îndreptare, nu condamnare. E atât de ușor să iei piatra și să distrugi. Este un instinct primar, chiar în viața credinciosului. Este un instinct primar în viața omului nou, regenerat, făcut după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Reacția este aceea spirituală, duhovnicească, în care nu iei piatra, ci iei cuvântul lui Dumnezeu și torni pe rană unde lemn și vin și încerci să îndrepti, să reabilitezi. Pentru că un astfel de frate reabilitat va aduce, sau o soră, va aduce o binecuvântare, va aduce o experiență cu Domnul, va aduce o relație în biserică, o relație cu frații infinit mai valoroasă decât un frate care poate este în ochii noștri mai neprihănit și care n-a trecut pe drumul acesta. În fine, acestea au fost câteva prime idei și anume omul duhovnicesc se evaluează ca un prim etalon prin atitudinea de inimă pe care o avem când ne confruntăm cu o problemă. Pentru că instinctual, carnal, primitiv, reacția este aceasta, condamnare, judecată, și nu aceasta este chemarea Duhului lui Dumnezeu. Biblia spune să o facă cu Duhul blândeții, contează în ce Duh abordăm o astfel de problemă, dacă o facem cu empatie, cu bunătate, cu răbdare, cu dragoste, cu înțelegere și cu blândețe. Este Domnul Iisus care a spus, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Este exemplul nostru desăvârșit, pilda noastră desăvârșită, care ne ghidează, care ne conduce pentru a călca în urmă pe urmele sale, și anume în Duhul blândeții. Pot fi situații în care discuți cu frați și vezi niște fețe sluțite, încruntate. Acolo nu e Duhul blândeții. Acolo nu este o atitudine duhovnicească. Acolo nu este Domnul Iisus care trăiește. Acolo este fire 100%. Pentru că se vede Duhul lui Dumnezeu în abordare, se vede în chip echipul nostru, se vede în vorbirea noastră, se vede în atitudinea noastră. Duhul Domnului Iisus este inconfundabil. Ăsta nu se amestecă cu fire, nu se amestecă cu forme, nu se amestecă cu aparențe, pentru că El se diferențiază prin sublimul Său, prin esența Sa frumoasă. Biblia spune în textul de față, și ia seama la tine însuți. Dar de ce să iau seama la mine însuți? Ce treabă am eu cu greșeala unui frate? Ce treabă am eu? E un comentariu care spune că atunci când vrei să ajuți un om și vrei să-l scapi de niște probleme, vin duhurile peste tine. O abordare n-are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, am auzit-o. În fapt, este un loc cu acea exorcizare, dar duhul cel rău nu are ce să caute peste omul credincios. Nici pe departe așa ceva. Nu este vorba de acest aspect. Și Apostolul Pavel spune clar, ia seama la tine însuți. Și vom vedea aceste câteva idei, câteva gânduri, care personal mi-au fost de un real folos. Care este pericolul când eu mă confrunt sau aud de greșeala unei frate sau unei surori? Păi primul pericol sau prima ispită este aceea indiferenței. Și am văzut în cealaltă ocazie ce înseamnă indiferența în viața omului credincios. Și anume să spui, nu-i problema mea, nu-i familia mea, nu-i în cercul meu de prieteni, nu mă prea interesează problema aceasta. Aud despre ea, îmi pare rău, mă mișcă pe moment, după aceea intră în uitare. Aceasta înseamnă ispita de a fi indiferent. Ia seama la tine însuți, să iau seama la mine însumi, că atunci când aud de o problemă să nu fiu indiferent. Să nu trec înainte, pe alături. În sensul că nu mă atinge, nu mă afectează, nu mă impresionează și ca atare e problema altuia, deleg problema asta sau automat va fi delegat altui frate. Nu, nici pe departe. Aceasta este ispita de a fi indiferent. În trupul Domnului Iisus, cuvântul spune clar că noi suntem mădulare și dacă un mădular se bucură, toate se bucură. Dacă un mădular suferă, ce fac celelalte? Suferă împreună cu el. Este această simbioză, unitate, este această interrelație în trupul Domnului Iisus în care ne bucurăm împreună și ne întristăm împreună. Prima ispită este aceea, indiferența. O spun din experiență personală, pentru că toți trecem pe aici. Toți, dacă nu suntem atenți, nu suntem veghetori, putem să trecem prin aceste ispite. Prima este, ia seama la tine însuți. când te confrunți cu o problemă, să nu fii indiferent, ci roagă-te pentru fratele acela, zâmbește, întinde-i mâna, ajută-l, reabilitează-l. Nu considera că este chestiune care aparține consilierilor, sfatului de frați, surorilor care sunt în mediul acelei surori sau a fraților care sunt apropiați. Nu! E problema noastră ca trup al Domnului Iisus. A doua ispită subtilă, pe care aproape că nu o sesizăm, este aceea de a ne bucura. Veți spune cum e posibil așa ceva. Nimeni nu jubilează de necazul unui om. Evident că nimeni nu jubilează de necazul unui om. Dar poate în interiorul nostru să fie acel sentiment de mulțumire. Uite că nu numai eu am necazuri. Uite că nu numai eu trec prin probleme. Uite că mai trece și fratele, mai trece și sora. Uite că și cu tare a avut probleme. Și apare un perfid sentiment de mulțumire, de satisfacție, când vezi că în jurul tău sunt probleme. Și dacă nu suntem atenți, este o ispită, pentru că în trupul Domnului Iisus, Biblia spune în 1 Corinteni 13:6 că dragostea nu se bucură de nelegiuire. Adică nu este vorba de dragostea care nu se bucură de păcat, dar poate avea și o tentă în care nu te bucuri de un rău, nu te bucuri că un frate a căzut, are o problemă, are un necaz, are o greșeală, nu te bucuri, ci te întristezi împreună cu el. Iată, în viața noastră, să fim foarte atenți, pentru că inima omului este destul de înșelătoare, firea aceasta e destul de înșelătoare și dacă înaintea lui Dumnezeu apare acest sentiment lăuntric, perfid, nedecelabil, în care te simți mai bine, deși nu te bucuri poate, dar te simți mai bine că mai auzi de o problemă altuia. Acolo este o problemă spirituală, acolo nu este Duhul lui Dumnezeu, acolo nu este călăuzirea Domnului Iisus, ci acolo este un instinct primar, carnal, care n-are nicio legătură cu omul cel nou regenerat prin Duhul lui Dumnezeu. O altă posibilă ispită, ia seama la tine însuți, e o problemă și focalizarea nu este pe fratele sau sora sau problema, ci focalizarea o pune cuvântul pe mine. Dumnezeu pune lupa, obiectivul pe mine. Și anume, stai așa să văd cum te comporți tu. Cum te comporți tu în situația respectivă? Că și tu ești pasibil de aceeași problemă, nu-ți face griji, ești din același aluat și nu ai avut circumstanțele similare să faci același lucru, dar poate ai făcut mai rău în circumstanțe similare, așa că nu te lăuda prea tare. Biblia spune, este pericolul acesta al superiorității spirituale. Auzi de o problemă, nu ești, te implici, nu ești indiferent. Nu te bucuri, te doare, că e normal lucrul acesta. Dar apare sentimentul acela, eu sunt mai sfânt, vezi, eu n-am făcut asta. Eu sunt mai, înaintea lui Dumnezeu, eu sunt mai neprihănit. Eu am altă statură spirituală și ca atare, uite ce face omul ăsta, uite ce a făcut omul acesta sau sora aceasta. E pilda aceea, care e realitatea de fapt unei pildă, despre vameșul și fariseul care s-au dus la templu și fariseul se împăunează, se umflă în penele lui, bine, mersi, și spune, Doamne, eu fac, eu dreg, am bifat toate îndatoririle bisericești iudaice. Și uite-l pe prăpăditul ăsta de vameș. Vai de el! Nu sunt ca vameșul acesta. Și asta este perspectiva omenească. Un om care bifează îndatoririle toate iudaice și un vameș care stă înaintea lui Dumnezeu și se bătea cu pumnul în piept și spune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și vine Dumnezeu și dă verdictul, face analiza, face evaluarea, vameșul este promovat și fariseul pică testul înaintea oamenilor. Vameșul a picat testul și fariseul ar fi fost promovat. Dar nu evaluarea oamenilor primează, ci evaluarea lui Dumnezeu. Iată, pericolul este acesta. Ispita superiorității spirituale. Ilie n-a zis așa. După ce a făcut lucrarea de pe Carmel, după ce a ucis prorocii lui Baal și a stat ei, putea să spună, eu sunt cel mai grozav. Și el spune, și noi o punem pe seama depresiei, dar nu depresia l-a motivat să spună asta, ci era inima lui înaintea lui Dumnezeu. Dar nu ia în viața că nu sunt mai bun decât părinții mei. Nu a fost omul care s-a văzut mai spiritual, mai drept, mai neprihănit înaintea lui Dumnezeu, pentru că era făcuse alte lucrări, și a spus, Doamne, nu sunt mai bun. Nu se înseamnă aceasta că era la fel de păcătos, dar înțelegea că dacă era ceva, era prin puterea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, vechi testamental, dacă pot spune așa. Era prin îndurarea, prin mila lui Dumnezeu. Putea la fel de bine să fie și el. Dacă nu era mâna lui Dumnezeu, poate într-o ipostază nefericită. Pericolul sau ispita superiorității, a mândriei spirituale. Ia seama la tine însuți. Pentru că uneori, înaintea lui Dumnezeu, fratele sau sora care au făcut o greșeală, să zicem, promovează testul și fratele care se consideră superior pică testul. Și lucrurile sunt problematice. O altă ispită, ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu, ispita de a deforma realitatea. auzi de o problemă și dintr-o chestiune X devine o chestiune Z. Oamenii, în general, când reproduc detaliile, relatările, n-au acuratețea reproducerii. Este o chestie de disciplină și de moralitate să o faci cu acuratețe când spui ceva și ce nu știi să nu spui. Ce nu cunoști să nu adaugi sau să nu insinuezi. Că oamenii spun, eu n-am spus asta, dar insinuat asta. Ispita de a deforma realitatea. Este un lucru, un profesor avea o vorbă, când subiectul este mâncare și dacă nu ești atent, devine mâncărime. E o diferență fabuloasă între una și alta, mâncarea și mâncărime. Asta se întâmplă în mediul creștin și nu numai, în care un subiect care este mâncarea, din gură în gură, din adăugiri, din floricele, din deformări, conștiente, voite sau nu, devine mâncărime. Devine altceva. Devine o realitate deformată. Și un credincios care nu este atent, un credincios care nu este onest, un credincios care nu are acea verticalitate, va face lucrul acesta, din păcate. Și anume, ia seama la tine însuți ca să nu fii spitișit. Nu înseamnă că o problemă trebuie să o transmiți prin folclor în popor. Asta este o chestie decadentă. Ci înseamnă să fii exact. Când se pune problema de o discuție privată, obiectivă, să fii exact în ceea ce spui. Să fii corect. Și ceea ce nu știi să nu spui. Și să nu înflorești mai mult decât s-a întâmplat. În general, este o problemă generală. Este o problemă care o constat cu durere și care ține de integritatea, moralitatea și nivelul spiritual și intelectual al fiecărui credincios. Un alt pericol care pândește este pericolul acesta al indiscreției. Ia seama la tine însuți. Se spune un frate o problemă și îi spui, frate, mă rog pentru tine, spune-mi că să ne rugăm pentru tine. Ambalaj ieftin, scuzați-mi expresia, nu spun rugăciunea, este esențială, dacă însă devine un mod, o zicală, devine o rutină, mă rog pentru tine, dar tu de fapt asculți și spui altuia mai departe și nu numai că spui, faci coada vulpii de nu știu cât stânjeni când ea este mică. Pericolul acesta al indiscreției. Un coleg de-al meu, o colegă de fapt avea o vorbă, ce se discută în mediul privat, rămâne în mediul privat. Este această moralitate, integritate, e o chestiune privată, rămâne în mediul privat. O chestiune privată nu devine o chestiune publică. Este o chestiune de bun simț, e o chestiune de conduită elementară în lumea aceasta. Pericolul indiscreției, să fii un om confident, să păstrezi confidențialitatea, ia seama la tine însuți ca să nu fii spitișit. În momentul în care un frate spune o problemă și îți spune, soro, frate, ține-o pentru tine și roagă-te pentru mine. Și tu sau eu ne ducem și o spunem mai departe. Ești un om care ai căzut deja. Te-ai spitit cel rău. Și în loc să fii un om confident, să păstrezi confidențialitatea în lumea aceasta a consilierii creștine, dar psihologice, confidențialitatea este o clauză esențială. Dacă te duci la un psiholog și îi spui o problemă și omul acela îți divulgă problema, e pasibil de proces. Pentru că este o clauză elementară, confidențială. Dacă în lumea aceasta lucrurile stau așa, cum ar fi în mediul creștin să discuți cu un frate sau cu soră? O chestiune privată care devine publică. Este desigur, de repudiat așa ceva. Pericolul acesta al indiscreției. Îmi doresc pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru noi toți, să avem această inimă. Pentru că cel rău lovește prin ricoșeu. Țintește un frate, dar el nu se mulțumește doar cu un frate. El dă cu alice și mai dă și în lateral. Și dacă se poate prin căderea unui, sau prin problema unui frate, să mai doboare și pe oilalți. Nu reproducând păcatul acela specific, sau greșeala specifică, ci prin atitudinea spirituală de inima celorlalți, care de multe ori este mult mai gravă. Este mult mai gravă de multe ori. Și cel rău lovește cu alice. Îți dă ție o lovitură, dar îi lovește și pe ceilalți când se raportează la tine. De aceea este această atenție. Doamne, vreau ca în viața personală, în viața privată, să fiu un om confident, să păstrez confidențialitatea. Să știu să mă rog și dacă o soră sau un frate mi-a cerut lucrul acesta să mă rog, nu înseamnă că lucrul acesta înseamnă să împânzesc satul. Și ultimul aspect este acesta al șaselea, ispita de a fi subiectiv. Dacă este un frate pe care îl simpatizez, dăm cu smooth, dăm așa cu netezim, nivelăm lucrurile, le atenuăm, le atenuăm pe cele grave și le elevăm pe cele pozitive, este acel subiectivism în abordare. Clar. Și dacă este un frate pe care, deși nu e normal așa ceva, vă imaginați, pentru care avem anumite rețineri, să nu spun antipatică, este prea mult spus, dar avem anumite rețineri, e bine, ce este țânțar, îl faci armăsar. Este acea exagerare, acea disproporționare a realității. Este acel subiectivism în abordare. Și lucrul acesta de-a lungul istoriei s-a văzut, dar măcar să nu se vadă în viața noastră. Doamne, vreau să fiu un om obiectiv. Nu dacă este o cunoștință în afinitățile mele, să trec cu vederea, să atenuez lucrurile. Și dacă e o chestiune care nu mă prea interesează, poate am pică sau poate am ceva invidie, atunci să accentuez și să exagerez niște lucruri. Aceasta înseamnă o lipsă de etică creștină. Disproporția aceasta au făcut-o iscoadele în Canaan. Dumneavoastră știți ce au spus ele. Erau ziduri până la cer. Exagerare. Erau uriași și noi eram lăcuste. Exagerare. Cât putea să aibă un uriaș? 6 coți și ceva? 7. 3 metri și ceva, da? 4. Erau ca niște lăcuste. Disproporție, lipsă de obiectivitate, subiectivism. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim așa, ci să fim oameni echilibrați, oameni corecți, pentru că tot ceea ce noi facem altora, ni se va face nouă. Felul în care noi ne raportăm față de alții, Dumnezeu este drept. Dumnezeu a inventat matematica. Nu spun că Dumnezeu face cu noi matematică, dar fapt după fapte și răsplată. Și al treilea punct, din versetul 2, cuvântul spune, purtați-vă sarcinile unii altora. Parcă Biblia vine și spune, fii atent, că și tu ai o povară de dus. Are fratele o povară, o greșeală, o situație prin care trece? Da, dar și tu o să ai o povară. Este această reciprocitate a vieții. Vrei să ajuți un frate? Vei fi ajutat. Nu vrei să-l ajuți? Apare factura mai târziu. Și felul în care te-ai purtat cu un om se va întoarce. Eclesiastul spune, aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Aruncă-ți bunătatea, răbdarea, aruncă-ți o inimă caldă, o inimă empatică, o inimă care reabilitează, care îndreaptă, care leagă rănile și această atitudine manifestată față de frați. Dumnezeu o va manifesta prin alții față de tine, față de mine, față de noi toți. Amin.